Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Ir lietas šajā pasaulē, kura pastāvēšana ir pati par sevi saprotama un nevienam planētas iedzīvotājam neizraisa jautājumus. Līdzās visam redzamajam, tas ir arī mūžīgais Dievs, kurā mēs, kā Bībele saka, rosāmies un esam. Šodienas programmā, klausītāji, mēs vēlamies, lai arī tu sajust šo neredzamo, bet absolūto realitāti. Studijā ir 7. Dienas adventistu Valmieras draudzes mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Viņu garīgās pārdomas dzirdēsiet programmas otrajā daļā, bet iesākumā žurnālistes Guntras Ruško intervija ar 7. Dienas adventistu Rīgas 5. Draudzes māsu Marutu Burtnieci. Palieciet kopā ar mums!
Sveicināt kristīgā radio klausītāji, lai Dievs svētī jūs tai vietā, kur esat un darbojaties tā kunga druvā. Jūnijā biju Īrijā un viesojos pie Rīgas 5. Draudzes adventistes Marutas Burtnieces. Tādēļ šodien kaut nedaudz pieskaršos tēmai, par kuru nemēdz daudz runāt, bet kur ir aktuāli ikvienam mums. Pilnīga paļaušanās. Labdien, Marutiņ!
Labdien!
Tu dzīvo Dienvidaustrum Īrijā, pilsētā Kilkenijā. Cik ilgi tu esi Īrijā?
Īrijā esmu jau 4 gadus.
Pilsētiņā, kura tu dzīvo, nav liela, bet ir slavena ar vēsturi. Tajā atrodas katedrāle, senas baznīcas, pat pils. Kāda ticība pārsvarā valda šajā pilsētā?
Pārsvarā ir katoļu ticīgie, bet ir arī pareizticīgo katedrāle. Un tad ir arī reformātoru baznīca.
Šeit jau ilgi dzīvo internacionāla publika. 7. Dienas adventisti, tu esi jau vairākus gadus. Tu kristījies Latvijā. Kurā gadā tev bija kristības?
Nu, ja es nemaldos, tad 98.
Saki, lūdzu, vai Īrijā arī meklēji kādu adventistu draudzi?
O, jā, no sākuma es biju Limerikā, un tad es izmisīgi centos kaut ko sameklēt, bet nekādus galus nevarēju atrast. Bet, nu, tagad Kilkenijā es esmu atradusi cilvēkus, kas ir 7. Dienas adventisti.
Lai arī kur mēs būtu, Dievs vienmēr ir nomodā par saviem bērniem. Kā tu juties pie tiem adventistiem, kurus tu esi tagad atradusi?
Oi, es jūtos ļoti labi. Jūtos it kā būtu atpakaļ Latvijā pie savas draudzes.
Rīgas 7. Dienas adventistu 5. Draudzes lūkšana grupiņa satiekoties vienmēr aizlūdz par saviem draudzes locekļiem tālumā. Nu, kā tu esi izjutis Dievu vadību šai laikā?
Īstenībā jebkuru brīdi es jūtu, ka Dievs ir ar mani un kad viņš man vada un palīdz, jo nepārtraukti viss notiek uz labu, un arī mani abi puikas ir šeit un mācās un strādā, un mēs dzīvojam ļoti saticīgi un ļoti laimīgi.
Vai tev jaunākais dēliņš tagad ir jau beidzis skolu, vai viņš vēl mācīsies?
Viņam ir jāmācās vēl 1 gads, viņš beidzis skolu.
Tiekoties ar taviem dēliem, viņi man jautāja, nu kā tur mūsējiem jauniešiem iet? Es atceros, kad viņi pie mums 7. Dienas adventistu Rīgas 5. Draudzē nāca jauniešu grupiņā. Vai viņi atcerās to, ko es stāstīju par Korintas draudzi, it sevišķi Ivariņš?
Es domāju, ka viņš atcerās, jā, jo mēs jau apmeklējām to Korintas draudzi, un arī tajā laikā jau viņa saucās Korintas draudzi.
Dievs vēlas, lai viņa bērni būtu kopā ar tēvu. Kā notiek tava tuvināšanās Dievam? Tavi dēli interesējas par Dievu gan caur internetu, gan sekot adventistu draudžu notikumiem pasaulē?
Jā, tas ir svarīgi. Es domāju, ka tas pamats, kas viņiem ir iedots, tā apziņa, ka Dievs ir un kad vienmēr tas ir tuvākais, pie kā griezties jebkurā situācijā. Es domāju, ka tā noteikti dzīvē ir vissvarīgākā.
Vai es pareizi sapratu, tu man teici, ka nu, tev Bībele bija tikai angļu valodā līdz?
Jā, es tev pateicos par to, ka tu man atvedi šo grāmatiņu, svētais gars, un jebkura literatūra ir ļoti laba un ļoti noderīga.
Un kā Dievs tevi ir svētījis ar darbu, kas nav mazsvarīgi atrodoties ārzemēs, nu, kur svarīga lieta ir valodai un profesijai? Tu esi floristi no Rīgas Latviešu biedrības nama, floristi apvienības rezēda. Atceros, ka tu vienmēr mūsu draudzē ar ziediem noformēji dažādas pasākumas. Zināmā mērā tu esi pat iegājusi Rīgas piektās draudzes vēsturē.
Pašreiz esmu floriste divos hoteļos, kas pieder vienam īpašniekam un apgādāju hoteli ar svaigām puķēm un aranžmentiem un piegādāju puķes kāzām un visādiem svētku pasākumiem.
Vai tu jūti, ka Dievs tevi izmantos arī tajā vietā, kur tu esi kā gaismas savotu, lai vēl daudzi uzzinātu labo vēsti par Jēzu Kristu?
Es nedomāju, ka es esmu labāk un priecīgāk. Es domāju, ka cilvēki šeit arī ir ļoti jauki, atsaucīgi, priecīgi un laimīgi. Un pārsvarā visiem būtisks jautājums ir, kas ir mana ticība, un tad es esmu pasaku, un tad visi brīnās, kas tie tādi septītās dienas adventisti, īpaši neviens nezin, kas tie tādi ir. Nu, īstenībā varēja būt vēl adventistu baznīca arī šeit Kilkenijā, lai nebūtu jābrauc uz Dublinu, bet nu, šeit ir tāda mājas grupiņa, kas sanāk uz sestdienām un arī pa trešdienām. Nu, tā, ka mēs neesam apdalīti, mums ir kur aiziet.
Vai tev arī no Bībeles ir kāds citāts, kurš tev ir uzrunājis visvairāk šajā laikā? Varbūt kāda rakstvieta vai doma, par kuru nu, tev nācies piedomāt ir īrijā?
Jā, bija viens pāns pa to, ka es esmu tavs ceļš. Tas ir vissvarīgākais, kas man ir, ka Dievs ir mans ceļš.
Nobeigumā es teikšu tā, mums nav zināma Dieva misijas darba darītāju ceļi, bet labprātīga godīgums un svētā gara augļu palete, kur izpaužas raksturos un attieksmē. Šajā zemes dzīvē mēs sējam un pļaujam. Dieva ļaudis visā pasaulē būs atbildīgi par savas rīcības sekām un pateicīgi par lielo žēlistības dāvanu mūžīgo dzīvību. Skaistie ziedu pušķi marutas roku sakārtotie ik rītu atgādina Dieva klātesamību un brīnišķīgo dāvanu, kuru viņš apsolīs tiem, kuri šajā zemes dzīvē pilnīgi uz viņu paļaujas. Nu, uz redzēšanos tad pagaidām.
Paldies, uz redzēšanos.
Gan Adventistu vispasaules radio programma, bet tagad aicinu pie mikrofona Vēsmu Geidi.
Labrīt! Izlasīsim no 4. Mozes 20. Nodaļas 10. Pantu. Un Mozes un Ārons sapulcināja draudzi pie klints, un viņš tiem sacīja, klausieties tie jūs turgalvji, vai mēs spēsim likt izplūst jūsu vajadzībām ūdenim no šīs klints? Jā, šī Mozes darbība tuksnesī ir ļoti skaista mācības stunda ikvienam cilvēkam, Dievs pavēlēja Mozum runāt ar klinti un gaidīt, lai Izraēļa tauta ieraudzītu lielisku brīnumu, ko spēja veikt varenais Dievs. Mozus tomēr izvēlējās sist klinti, pie tam vēl sakot, vai mēs spēsim likt izplūst jūsu vadzībā ūdenim no šīs klints. Mums var būt, var likties, ka pravies kļūda bija tā, ka viņš sita klinti, kas īstenībā simbolizēja Kristu, nevis vienkārši nodeva tai dieva rīkojumu. Tomēr problēmas saknes slēpjas daudz dziļāk. Ar šo rīcību Mozus piesavināja slavu sev, tai vietā, lai pagodinātu dievu. Kam pateicoties mēs sasniedzam uzvaru savā dzīvē? Kam pateicoties iegūstam pozitīvus rezultātus? No kā saņemam spēku? Nesteidzies atbildēt, tu, protams, teiksi, ka no Dieva. Bet es jautāju ne tāpēc, lai pierādītu, ka tu zini atbildi, bet gan tāpēc, lai palīdzētu tev padomāt par savu dzīvi. Ja es dodoties uz darbu, katru dienu steigā tikai minūti padomāju par to, ja man neatliek laika pabūt vienatnē ar Jēzu, kaut arī es visas dienas garumā esmu uzvedusies ļoti priekšzīmīgi, tad tomēr šī mana labā uzvedība nav spējīga pagodināt kungu. Tas ir tikai manu pūļu rezultāts, mana taisnība. Bet mana taisnība kungam ir kā sārņains tērps, saka pravietis Jesaja. Vienīgi tad, ja es katru savas dzīves minūti dzīvoju pastāvīgi atkarībā no viņa glābjošā un uzdrošā spēka, ja mana dzīve ir nodota kalpošanai savam tuvākajam, mani panākumi pagodina Dievu. Atceries, kad Jēzus dzīvoja šīs zemes, lielākā cilvēku daļa, kas viņu meklēja, bija neveiksminieki. Spitalīgi, akli, paralizēti, zagļi un dažādi problēmu nomākt cilvēki. Tie bija vienkārši, bieži vien citu nicināti cilvēki, kuri iespējams nereizi dzīvē neizpildīja savus pašus solījumus. Tie bija cilvēki, kuriem visticamāk nepietika savu pašu spēku, lai no morāls viedokļa dzīvot pareizi, un tieši tas lika viņiem meklēt Jēzu. Tie, kuri uzskata sevi par labiem, pateicoties pašu spēkiem, nejūt nepieciešamību pēc viņa. Tie ir apmierināti ar saviem personīgajiem sasniegumiem un visus nopelnus pieraksta tikai sev. Mēs visi droši vien esam lasījuši un dzirdējuši par lielo brīvības un taisnības cīnītāju Martinu Luteru Kingu. Pārdomājot par savu dzīvi, viņš reiz sacīja šādus vārdus. Ja kāds no jums būs tajā pulkā, kad man pienāks pēdējā diena būt uz šīs zemes, tad es nevēlētos, lai notiktu gara bēru ceremonija. Un ja jūs satiksiet cilvēku, kas grib nolasīt kādu slavas dziesmu, tad sakiet, lai viņš nerunā ilgi. Un katram šodien un tad es vēlētos pateikt, lai nestāsta to, ka es saņēmu Nobeļa miera prēmiju, tas nav svarīgi. Pasakiet, lai viņš nerunā, ka man bija 300 vai 400 citu apbalvojumu, tas nav svarīgi. Pasakiet viņam, ka tas nav arī svarīgi, kurā skolā es mācījos. Es vēlētos, lai kāds pieminētu tai dienā, ka Martins Luters Kings vēlējās savu dzīvi atdot kalpošanā citiem. Es vēlētos, lai visi uzzinātu, ka Martins Luters Kings mīlēja katru cilvēku. Es vēlētos, lai viņš pateiktu, ka es centos paēdināt izsalkušos. Es vēlētos, lai kāds arī pateiktu, ka es mēģināju savā dzīvē apģērbt tos, kas bija kaili. Es vēlētos, lai pateiktu tai dienā, ka es centos apmeklēt tos, kas bija cietumā. Es vēlētos, lai pateiktu tai dienā, ka es centos mīlēt un kalpot cilvēkiem. Ja kāds vēlas teikt, ka es biju bungurībinātājs, tad sakiet, ka es biju bungurībinātājs par taisnību, ka es biju bungurībinātājs par mieru, par taisnīgumu un citām līdzīgām lietām. Man nav naudas, ko atstāt aiz sevis, man nav skaistu un luksus lietu manā dzīvē, ko atstāt, bet es vēlos atstāt aiz sevis pilnīgi citiem nodevušos dzīvi, un tas arī ir viss, ko es vēlētos, lai par mani pateiktu. Ja es varēju palīdzēt kādam, ja varēju kādu uzmundrināt ar vārdu vai dziesmu, ja es varēju kādam parādīt, ka viņa ceļš ir nepareizs, tad mana dzīve bija bez vainas. Jā, Jēzu, es vēlētos būt pie tavas labās vai kreisās rokas tikai ne aiz patmīlīgiem iemesliem. Es vēlētos būt pie tavas labās vai kreisās rokas nekādu politisku motīvu vai ambīciju dēļ, bet es tikai vēlētos būt tur mīlestībā, taisnībā un savienībā ar citiem, lai varētu šo veco pasauli darīt labāku. Martins Luters Kings pazina vislielāko spēku avotu un labi zināja, ka tikai ar tā palīdzību viņš spēja kalpot citiem. Dievs bija tas, kuru viņš vēlējās savā dzīvē pagodināt. Un tagad, ja tu ieklausījies šajās pārdomās, apstājies uz mirkli un padomā, kam pieder tavu panākumu slava, ko esi sasniedzis savā dzīvē. Kam pieder?
Mūsu programmu noslēgsim ar atziņām no Dieva vārda. Mācītājs Viktors Geide iepazīstinās ar Esteras grāmatas notikumiem, kas sniedz vērtīgu atziņu arī mums šodien.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Esteras grāmatas otrā nodaļa ir nodaļa, kas visvairāk mūsina gan jūdu tautas lasītājs, gan arī citu tautu kristiešu. Kad viņš šo jauno meiteņu vidū, kas aizvest uz sūzu, lai no tām izvēlētos seksu jauno ķeņeni, ieraug jūdu tautas meiteni Esteri. Un iespaidīgākais ir tas, ka grāmatas autors nedod atbildes uz mūsu tik daudziem, kāpēc. bet tā vietā vērš mūsu uzmanību uz neredzamo roku, kuru vada visas pasaules vēsturi. Izlasīsim lūdzu. Otrā nodaļā no 8. Līdz 11. Pantam. Kad ļaudis dabūja zināt ķēniņa pavēļu un viņa lēmumu, un kad daudzas meitenes tika savas uz Pilihegaju uzraudzībā, tad arī Esteri aizveda uz ķēniņa Pilihegaju zināšanā. Viņš pārzināja sievas. Jaunā meitene patika viņam, ieguva viņa labvēlību, un viņš pasteidzās piešķirt viņai viss iedarbīgākos skaistuma kopšanas līdzekļus un piemērot uzturu, nodeva viņas rīcībā 7 pašlabākās no visām ķēniņa pils kalponiem un novietoja viņu ar kalponiem sievnam skaistākajā daļā. Bet Ester neko nestāstīja par savu jūdisko izcelsmi un savām ģimenes lietām, jo Mordehais bija noliedz viņai to izpaust. Un katru dienu Mordehais staigāja gar sētu sievnam priekšā, lai uzzinātu par Esteras labklājību un par visu, kas ar viņu notiek. Interesants ir 10. Pants, ka viņa neko neteica par savu tautību. Bībeles pētnieks Rolands Piers atzīmē, ka viņš neredz iemeslu tam, ka Kserks uzzinājas par Esteras tautību varētu viņus vai nu nogalināt, vai noraidīt viņus līdzdalību jauno meiteņu konkursā, jo viņu uzskats par Kserks ir diezgan labvēlīgs ķēniņam. Viņš atzīmē, ka ķēniņš pat tajās lielās viesībās, par kurām kādreiz runājām, parādīja sevi kā iejūtīgu un tādu, kas rēķinās ar citiem, kad viņš atstāja pilnīgi viesaziņā pašiem izvēlēties no ķēniņa galda, ko dzert un ko nē. Un Piers domā, ka ķēniņa dusmas pret vašķi arī ir bijis diezgan relatīvs. Protams, mums nav iemesli domāt, ka kārnājums kompromitēt jūdu reļģijas un ētikas princips Esterē neko nenozīmēja, bet nav arī izslēgts, ka dzīvoja šajā sabiedrībā, kur visapkārt bija citi principi, kaut kas no jūdu morālās skaidrības bija arī notrulnājies, arī pilnīgi izudzis. Un nebrīnīsimies, ja arī šodien līdzīgas problēmas, līdzīgi kārnājumi, varbūt kristiešiem dzīvojot sabiedrībā, kur ir kļūst arvien vairāk un vairāk naidīgi Bībeles morāles principiem. Mūsu bērni uzaug visu šo negatīvo piemēru apņemt un pat nomākt. Pirmie Esteras grāmatas tulkotāji centās attaisnot Esteras un Mordehaja izturēšanos. Pirmais Esteras grāmatas tulkojums grieķu valodā tiek izdarīts 1. Vai arī 2. Gadsimtā pirms Kristus, kurā bija ietverta pat šāda doma, ko it kā paziņoja Esteri, ka viņa nav pārkāps uztura likums un ka viņa ir riebis neapgraizīta cilvēka gulta. Vēl viena interesanta lieta, ka Esteras grāmatas lasītājs varēja šeit Esteras un Mordehaja piedzīvojumā redzēt visas tautas piedzīvojumu, ka viņu pazemojums ir visas tautas pazemojums, ka viņu bestiesiskums ir visas tautas bestiesiskums, ka viņu cerība ir visas tautas cerība, ka viņu skats uz uzvaru ir visas tautas ilgas būt brīviem, ka visa šī transformācija Bābelē no gūstekņa par premjerministru un šeit no bārenes par Persijas ķēniņiem atgādināja tautai par pravietisko redzējumu, par atjaunošanu, kas notiks pēc gūsta, par ko jūs varat izlasīt Jesajas 54. Nodaļā. Izlasiet lūdzu, un jūs daudz labāk sapratīsiet Dievu neizsakāmi lielo žēlstību pret savu tautu. Tas mums katrā ziņā palīdz raudzīties uz Esteras grāmatu ar daudz plašāku skatu un plašāku izpratni nekā tikai uz divu cilvēku piedzīvojumu. Dieva plāni tiek izvesti pasaules vēsturē visu laiku, ne tāpēc, ka viņa rokās raksturos pilnīgi cilvēki, bet tāpēc, ka nepilnīgie un grēcīgie zemes bērni ļauj sevi vadīt Dievu mūžīgai rokai. Līdz arī paši sasniedz to raksturu pilnību, ko Dievs savu Kristi sagatavojas. Dievam bija plāns, ka no jūda tautas ir jānāk mesijām pēc tā apsolījuma, kas tika dots Abrahāmam. Dieva iednenieks Sātans centās izlietot visas spēks, lai šo plānu izjaukt, lai šo tautu iznīcinātu. To mēs ļoti labi redzēsim šīs grāmatas turpinājumā. Un šeit Esteras un Mordehaja piedzīvojumā mēs redzēsim veselu notikumu ķēdi, kā Dievs piepildis savus derības apsolījumus savai tautai. Dieva īpašā vadība, kādu mēs to ieraugam Esteres grāmatā, ir iedrošinājums arī mūsdien kristiešiem, ka Dievs ar Jēzu Kristu piepildīs visu solīto, ka evaņģēlija vēsts iespār visu pasauli un pasaules vēsture ir pilnīgi Dieva rokas vadīta un iespretī savam noslēgumam. Unikāls savā veidā ir otrās nodaļas 11. Pāns, lasam vēlreiz, un katru dienu, es pasvītroju, katru dienu Mordekais staigāja gar sētu sievu nama priekšā, lai uzzinātu par Esteres labklājību un par visu, kas ar viņas notiek. Vai šodien mūsu ģimenēm nebūtu daudz ko mācīties no šī panta, cik skaistas var būt attiecības starp vecākiem un bērniem, vai šodien vecāki zina, ko dara ikdienā viņu bērni. Varbūt to viņi tik uzzina īsumā nedēļas noslēgumā vai pat vēl retāk. Bet šodien bērniem patīk, ka viņu dzīves tūmā ir redzami vienmēr viņu vecāki. Esteri bija iemācījusies paklausīt Dieva dotam bauslim par cieņu un godu pret vecākiem, un viņa caur to piedzīvoja arī lielas svētības, ko bieži mūsdien jaunatne pazaudē, jau sen pirms viņi ir izaugši tik lieli, ka paši spēja orientēties dzīves sarežģījumos. Ar kaut mūsu jaunatne saprasta, ka Jēzus vēlas, lai viņa bērni vienalga kādos apstākļos arī neatrastos piedzīvot to, ko viņš lūdza savā augstpriestrīgā lūkšanā. Jāņa evaņģēlija 17. Noļā 15. Pantā es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Varbūt pārdoma vērts ir šī Esteres un Mordekaja attiecības, jo mūsdien jaunatnē patiesībā draud vēl lielākas briesmas nekā Esterei. Padomājiet par to arī jūs, dārgie radioklausītāji, un lai mūsu ģimenes kļūst par tiešām skaistu attiecību paraugiem starp vecākiem un bērniem. Lielais un mūžīgais Dievs! Paldies, ka cilvēcīgo nepilnību un kļūdu dēļ tomēr tavi plāni piepildīsies. Māci mūs būt ar vien skaidrākiem taviem bērniem. Atbrīvo mūs no katra grēka gūsta. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10. Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11. Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!